Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vas pozdravljam, Helena Križnik. V oddaji Spoznanje več predsodek manj po 2 mesecih spet gostim zgodovinarja, političnega analitika in publicista dr. Aleša Mavra. Dr. Maver, dobrodošli v studiju.
Lep pozdrav.
Dr. Maver, najprej se bova ozrla v Bruselj, kjer je z enomesečno zamudo mandat nastopila nova Evropska komisija. Po vseh zapletih lahko končno uresniči besede svoje predsednice Ursule von der Leyen, začnimo delati. Von der Leyenova v prihodnjih 5 letih napoveduje obsežne spremembe, ki jih bodo občutili vsi prebivalci stare celine. Katera področja te spremembe najbolj potrebujejo?
Jaz mislim, da je najpomembnejši cilj bi moral biti te nove komisije spet spostaviti neko zaupanje in neko navdušenje nad evropskim povezovanjem in nad Evropsko unijo, ki sta v zadnjih 10 letih zelo trpela. Če se spomnimo tudi slovenskega pogleda na Evropsko unijo, dobro pa Slovenija ima kup nekih drugih težav, ki meglijo naš pogled na Evropo in tudi vzdušja v drugih članicah pred 10 letjem in danes, potem vidimo, da je tu prišlo do velikih sprememb, ki Evropski uniji seveda niso v prid. Vmes se je zgodil tudi Brexit ali vsaj odločitev za Brexit, ne vemo še, kako se bo ta saga razpletla in to je še dodatno omajalo zaupanje v Evropsko unijo. Mislim preprosto, da bi morala von der Leyenova najbolj graditi na tem, da ne nastopa z neke pozicije brezdušne birokratke, ki je odmaknjena od realnih težav ljudi ali vsaj ustvarja tak vtis. In pravzaprav so tu ravno osrednje evropske inštitucije in način, kako do njih pridemo, najbolj problematične. Evropski parlament je še vedno najšibkejša točka tega sistema. Način izbire komisarjev ni, po mojem mnenju, ustrezen, saj sploh ni odvisen od rezultatov volitev v Evropski parlament, ampak od trenutnih političnih razmerij znotraj članic in potem tega tehtanja med članicami. In to gotovo ne veča avtoritete te evropske vlade pod narekovaji v očeh evropejcev. Dodatna težava je, da se je uveljavil neki modus ali način, da za evropske komisarje določajo vlade ali odslužene nekdanje vrhunske politike, za katere je to nekakšna nagrada tik pred upokojitvijo ali pa celo po upokojitvi, ali pa uradnike brez politične kilometrine, tudi ponavadi seveda brez karizme. To je pot, za katero se ponavadi odloči Slovenija in potem so ti uradniki naenkrat med najbolj priljubljenimi politiki v Sloveniji, ne da bi seveda Slovenci točno vedeli, kaj v evropskih inštitucijah počno in to je težava. Mislim, da imamo v tem trenutku zelo malo res evropsko profiliranih politikov, ki bi delovali v evropskih ustanovah. Največja moč je še vedno skoncentrirana v državah članicah in tudi tu se je zgodil seveda velik premik pred 15 ali pa celo pred 10 leti ni bil greh in te niso kamenjali, če si razmišljal v smeri, da bi morda Evropska unija šla v smeri večjega povezovanja. Danes je to tako je kot smrtni greh, če kdo to zagovarja in se s tem tako je kot obsodi na politično smrt. Poleg tega mislim, in to sem tudi že večkrat poudaril, da je Evropska unija v celoti, pa seveda tudi zlasti posamezne članice so doživljale to, da je se poglobil razkorak med shodom in zahodom znatno v zadnjem desetletju in to je po mojem mnenju tudi ena od najpomembnejših nalog nove komisije, da ta prepad spet nekoliko zmanjša in zasuje. Potem so pa tu še tiste teme, ki jih je naplavil zadnji mandat ali pa zadnja dva mandata. Gotovo bodo migracije, bo begunsko-migrantska kriza še vedno zelo pomembna in tu, seveda, kot sem tudi že večkrat rekel v naših oddajah, je težko najti neko čarobno rešitev, ki bi zadovoljila vse, ki bi bila za vse vpletene dovolj humana in ki ne bi načenjala enotnosti Evropske unije. Tako da dediščina po mojem mnenju je kar težka, kar se tiče seveda sploh evropske ideje, njene prihodnosti in pa trenutnega razpoloženja državljanov Unije, ki je precej manj naklonjeno Evropski uniji v celoti, kot je bilo to recimo pred 15 leti, čeprav ankete deloma kažejo tudi drugačno sliko.
Ja, vprašanja, ki jih mora Bruselj nasloviti, so že nekaj let precej podobna. Migracije, kar ste tudi zdaj ugotavljali, pa tudi podnebje sodijo med tiste, ki ostajajo na seznamu, vse pogosteje v spredju tudi digitalizacija. Zanimivo pa je, iz ust tistih, ki so bili zadnjih 5 let na čelu ključnih ustanov Evropske unije in zdaj odhajajo, slišati predvsem, da bodo morali njihovi nasledniki še posebej po odhodu Velike Britanije poskrbeti za enotnost.
Ja, to se mi zdi, da je najpomembnejša stvar oziroma sploh dejansko obnoviti to navdušenje za Evropsko unijo, ki je zelo načeto bilo, zlasti v zadnjih 5 letih, pa tudi že v daljšem dobu, najprej zaradi te finančne krize v Grčiji, potem in drugod, potem pa še toliko bolj zaradi begunsko-migrantske krize, ki je postavila Evropsko unijo res na preizkušnjo.
Von der Leyenova je v svojem nastopu v Evropskem parlamentu, ki je na to potrdil, njeno ekipo večkrat poudarila, da si bo prizadevala za prav in za dobro, ne pa za tisto, kar je preprosto in ima zgolj možnosti za uspeh. Verjetno se je tej izkušnjavi na položaju, kot je njen, kar težko upreti. Bo tudi to velik izziv?
Ja, mislim, meni se zdi, da nasplošno je evropska politika drugače kot recimo v času najne mladosti. Je zelo veliko krat v zadnjih 10 letih, mogoče tudi že na daljši rok, izbirala poti in se odločala, glede na to, kar prinaša lahke in cenene politične točke. Tu mislim predvsem na politiko Angele Merkel. Ravno prej ste omenili podnebno problematiko, seveda je to vprašanje, ki Evropejce v tem trenutku zelo žuli. Ampak ravno pri tej podnebni problematiki lahko vidimo, kako zlahka je pravzaprav so vodilni politiki podlegli temu nekemu pritisku javnega mnenja in ustvarili ponekod, sicer ne v Sloveniji trenutno še, pa tudi sicer v srednji in vzhodni Evropi so te zadeve drugačne, vendar v nekaterih severnih članicah Unije dejansko pravo apokaliptično vzdušje. Češče ta trenutek, tako rekoč, ne opustimo vsi vožnje z avtomobili, bo čez nekaj let konec sveta. To je razmišljanje, ki je vseeno pretirano in tu politika gotovo ni opravila tega dela, da bi razmislila o tem, kaj je dobro in kaj je prav, ampak je vedno ponujala najlažje odgovore in ima pravzaprav srečo, da se je tako malo državljanov vprašalo, kaj je zdaj s temi politiki, ki so naprimer še pred nekaj leti ali pa desetletji isti politiki vsem tako rekoč vsiljevali dizelske avtomobile, zdaj pa jih naenkrat prepovedujejo. Tu sem jaz celo pričakoval, da bo prišlo do večjega razkoraka med politično elito in med državljani v nekaterih zahodnoevropskih državah, pa za zdaj se to ni zgodilo, ker je to prepričanje, da so podnebne spremembe res tako hude, da je naša neposredna prihodnost ogrožena, se zajedlo že tudi med navadne državljane. Vendar sam se še vedno bolj nagibam k temu, da seveda gotovo politika prej ni dovolj naredila za varovanje okolja, ampak tudi zdaj z ustvarjanjem histerije in tako rekoč res scenarijev, ki so apokaliptični, tudi ne dela usluge, niti sebi ne na dolgi rok, seveda pa tudi ne družbam, v katerih deluje. In če bi se von der Leyenova dejansko odločila za drugačen pristop, da bi včasih nalila tudi čistega vina, če bi včasih se odrekla kaki mehki populistični potezi, ki bi prinašala takojšnje učinke, bi bilo to seveda koristno, vendar doslej zakaj takega ni imela možnosti, da bi to pokazala. Bila je pač del sistema Angele Merkel in ta sistem je deloval in še deluje po načinu mehkega populizma.
Kako pa bodo zaupanja vredne, enotne, pravzaprav močne Evropske unije pomagal resor Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja?
Ja, zdaj ta resor najbrž ima predvsem simbolno vlogo, ki pa je v tem trenutku pomembna, ker ena od stvari, ki se je izjemno spremenila v zadnjih 10-15 letih, je ravno odnos do evropske istovetnosti oziroma evropske identitete, s tem tudi do nečesa, kar naj bi bil evropski način življenja. Namreč treba je povedati, da v imenu politične korektnosti se je politika tako rekoč vseh barv skoraj popolnoma odrekla izpostavljanju nekaterih stvari, ki so za Evropo značilne, ki so za Evropo tipične in ki Evropo tudi ločijo od drugih delov sveta. Nekako je povsem v javnem diskurzu zlasti spet v zahodnih članicah Unije, v vzhodnih seveda bistveno manj, prevladal občutek krivde zaradi vseh svinjarij, ki so jih Evropejci, ki smo jih Evropejci v zgodovini naredili in so seveda zgodovinsko dejstvo. Zaradi tega naj ne bi bili več upravičeni do poudarjanja lastnih posebnosti, kaj šele do poudarjanja tega, da je mogoče kaka od teh posebnosti boljša kot primerljivi pojavi v drugih delih sveta. Zaradi tega se je poglobil prepad med vzhodom in zahodom, kot sem že rekel, poglobil se pa je tudi prepad med evropsko politiko in navadnim državljanom, zato ker ta državljan pa potrebuje ta občutek, da nekam pripada in ima občutek, da ve, kam pripada, ve, kaj je tisto, kar določa njegovo življenje in čeprav sociologi, zgodovinarji, kulturologi, zlasti humanisti in družboslovci nas prepričujejo, deloma tudi upravičeno, da so številne te identitete zgodovinsko relativno novega datuma, to ne spremeni dejstva, da so ljudem pomembne. In lahko rečem, da je osrednji tok politike, tako na desni kot na levi, to potrebo evropskih državljank in državljanov, da tudi oni imajo identiteto. Ker vidimo, da v neevropskih okoljih ali pa tudi v Združenih državah Amerike je ta identiteta močna, je ta občutek pripadnosti močan. In paradoks je ravno v tem, da številni evropski družboslovci, humanisti pa tudi politiki izražajo navdušenje nad tem, da je ta identiteta močna v drugih okoljih, medtem ko jo svojim lastnim državljanom odrekajo. Če je ta naša identiteta pa je znamenje neke zaostalosti in drugi si lahko privoščijo, kar seveda potem implicitno namiguje na to, da so manj razviti kot mi, ker mi, ki smo pa bolj razviti, pa te identitete ne potrebujemo več, ampak to ni res. In navaden državljan hoče vedeti, kam pripada. In v tem smislu je ta resor simbolno pomemben, torej obstaja očitno nekaj takega, kot je evropska istovetnost, obstaja nekaj takega, kot je način življenja, ki se je tu razvijal pač v pogojih, kakršni so bili in ki nam je seveda na svoj način dragocen, zato ker nam je najbližji. Ima gotovo svoje napake, gotovo je neupravičeno, da ga vsiljujemo drugim, ker tako vse počez, kot se je to tudi dogajalo, ampak imamo pa to pravico, da ga izrazimo in da smo na številne njegove vidike na vse zadnje ponosni. In dobro je, da von der Leyenova ni popustila pritiskom, da se to simbolno priznanje iz imena resorja umakne, ker seveda ta del politike, ki je zdaj desetletje in več gradil na tem, da nekaj takega kot evropska identiteta sploh ne obstaja, pač je tudi videl ta resor kot napad na svoje stališča. Bi celo rekel, da je izraz pospeševanje ali spodbujanje, da je boljši kot zaščita, ker zaščita namiguje na to, da je treba ščititi nekaj, kar je ogroženo, kar nekdo napada. Ampak poudarek bi najbolj moral biti ravno na tem, da je ta način življenja živ, da ima prihodnost, da ima perspektivo in v tem smislu je bolje, da ga pospešujemo, kot da ga samo ščitimo.
No, resor za zaščito evropskega oziroma zdaj za spodbujanje evropskega načina življenja je na noge dvignil levi ideološki blok. V tem poimenovanju je zaznal govorico skrajne desnice. Tudi drugače se von der Leyenova sooča s kritikami, da ima njena Evropska komisija podporo zlasti na desnem polu političnega spektra. No, prav o političnem boju med levico in desnico v družbi pa je za spletni portal Časnik, katerega odgovorni urednik ste, pred kratkim razmišljal duhovnik in publicist magister Bogdan Vidmar in ne moreva nekako mimo njegove ugotovitve, da se levičari razglašajo za demokratične, poštene, napredne, za tiste, ki se zauzemajo za človeka, da pa desničarje levičarska propaganda razglaša za pokvarjene ekstremiste, klerikalce, nacionaliste, kapitaliste, fašiste. In kar se mi pri vsem tem zdi izredno pomembno, da smo ob tem razdeljeni tudi kristjani. Kako, dr. Maver, na to gledate vi?
Ja, moram reči, da je ta članek bil, vsaj zame, izredno dragocen, ker je jasno mogoče pač z besedami, ki jih tudi kako drugače zasukal, izpostave enega temeljnih problemov, na katerega sem tudi v okviru naših oddaj že večkrat opozarjal. Namreč gre za to, da se je javni diskurs v času najinega življenja v Evropi zelo spremenil, da opažamo pojav, da pravzaprav tudi ta osrednji tok konzervativne politike leze vsaj v teh idejnih izhodiščih vedno bolj proti levi. Mogoče na gospodarskem področju zadeve niso take, mogoče tam se dogaja ravno obratno, kot je recimo nedavno opozarjal Luka Lise Gabrielčič, da mora tudi levica sprejemati nekatera gospodarsko-liberalna stališča, ampak kar se pa tiče vrednostnega sistema, pa so tu velike in po mojem mnenju že kar alarmantne spremembe v konzervativni politiki. Še enkrat bi rad povdaril tisto, kar sem rekel že veliko krat. Levica počne tisto, kar je njena vloga v političnem sistemu. Torej, zagovarja stališča, ki torej na tem vrednostnem področju, ki naj bi jih zagovarjala. Težava je v tem, da ta pol desno od nje ima vedno večje težave z zagovarjanjem stališč, ki bi jih moral zagovarjati. No in tu potem pridemo do vprašanja, kako naj se pozicionirajo, ali naj se pozicioniramo kristjani. Tu je seveda na levici neko prepričanje in tudi v Sloveniji izredno močno, da vsak, ki je povezan s katoliško cerkvijo zlasti, ki hodi v cerkev, je že avtomatsko tudi politično desničar. Nekako se s tem vprašanjem v Sloveniji ne radi ukvarjamo, ker imamo občutek, da vsem akterjem ta enačaj nekako ustreza levici, ker po potrebi lahko vedno pokaže na cerkev kot leglo desničarstva, torej svojih nasprotnikov, ustreza pa tudi politični desnici, ker ima potem občutek, da ima v cerkvi nekega zaveznika ali pa vsaj potencialnega zaveznika. Seveda bi podrobnejši pogled pokazal, da smo kristjani tudi v Sloveniji, tako kot je pred leti posrečeno zapisal Branko Cesnik, raztepeni po političnem prostoru, kot je margarina razmazana po kruhu. In to izhaja pravzaprav že iz neke dvojnosti, ki jo lahko razbiramo na vse zadnje iz Evangelija. In tu je seveda vprašanje, kaj je predvsem bil Jezus. Ali je bil Jezus res samo nekdo, ki je sprejemal vsakogar brez slehernega pogoja in ni zastopal nekih svojih lastnih stališč, na katera je bilo treba pristati, ali pa je vendarle v ospredju tista njegova misel, da je on pot, resnica in življenje in da je v zvezi s tem seveda ljudem postavil tudi jasne zahteve, da je treba hoditi po tej poti in slediti tej resnici, ki jo je oznanjal. Ta napetost se ne da niti v evangeliju rešiti brez ostanka in tako imamo danes seveda tako je kot dva pola krščanske politike, pri kateri je na eni strani nevarnost, da pridemo do stališča Kristus da, cerkev ne, se pravi samo Kristus kot neki revolucionar, kot neki samorastnik, katerega sporočilo je cerkev potem skozi čas popolnoma zmaličila. Na drugi strani pa je nevarnost, da pa rečemo cerkev da, se pravi struktura da, hierarhija da, neke ustaljene norme v družbi, da Kristus kot nekdo, ki je vedno nov, ki prinaša tudi izzive, ki preseneča in tako dalje, pa ne. In med te dve skrajnosti je nekako bila seveda krščanska politika ujeta tudi v preteklosti, ampak je danes tudi. In tisto, kar je mogoče novo je, da danes zlasti cerkvene hierarhije na zahodu, pa zdi se mi, da deloma tudi vodstvo vesoljne cerkve bolj stavi nekako na tega Kristusa hipija, ne, ki in je zato so jim bližja razna ekološka gibanja, socialno občutljiva gibanja, manj pa poudarjajo, tako kot je bilo to v preteklosti, vrednostni vidik krščanske politike, se pravi zagovarjanje nekih temeljnih predstav o organizaciji družbenega in družinskega življenja, o tem, kaj je zakon, pa tudi potem seveda ogojeni v neke posebne krščanske istovetnosti, ki se na drugi strani danes utaplja v teh predstavah ekoloških, socialno občutljivih in tako dalje, kjer se mi zdi, da tudi v cerkev počasi vdira politična korektnost. Se pravi, ni več dovoljeno vsega izraziti, ampak se tudi jezik cerkve in krščanskih politikov, politikov, ki se imajo za kristjane, prilagaja temu, kar je v osrednjem toku družbe sprejemljivo. Seveda to ni brez nevarnosti, ker jasno, izhodišče teh predstav, tega premika je, da naj bi bil krščanski politik, naj bi bila krščanska politika na strani najšibkejših. Ampak potem se moramo vprašati, kdo pa so ti najšibkejši v sodobni Evropi. So to res samo tiste manjšine, ki so v družbi najglasnejše? Mislim, da ne, da na ta način krščanska politika izgublja ravno pripadnike tudi sedanjega nižjega ali pa nižjega srednjega sloja, ki so nekako poraženci ali pa niso toliko deležili pri splošnem gospodarskem sponu, pri splošni gospodarski rasti, ki je značilna za Evropo po drugi svetovni vojni in ki potrebujejo ravno ta občutek identitete, pripadnosti. Zdaj pa cerkev, ki se ali pa krščanska politika, ki podleže politični korektnosti, jim ravno ta občutek pripadnosti odvzema in nekako jih na ta način potiska v naročje populistov, potem pa jih po možnosti še označi za fašiste, rasiste, ksenofobe, za tiste, ki ne razumejo Kristusovega nauka. In ta pojav je zlasti v zahodni Evropi v krščanski politiki, to je tisti politiki, ki se uradno razglaša za krščansko, trenutno zelo močan, trenutno ga podpira tudi velik del, pa vsaj javno podpira velik del zahodnoevropskih škofov in to gotovo ni v redu. Ker potem pa se seveda reče, ok, zdaj pa imamo problem populizma, ampak nikoli nisem še zaznal, da bi kdo samo kritično opozoril, ravno ali smo mogoče mi kaj narobe razumeli, ali smo šli pri tem prilagajanju osrednjemu toku, tudi mi predaleč, ali smo tiste neke elemente pripadnosti, ki jih je torej kristjan, katoličan stoletja, tako je kot je mal za samoumevne, preveč zanemarili. Tega, take samokritike nisem slišal. Ponavadi se potem reče, treba je naše ljudi pač bolje vzgajati, treba jim je izbiti te zastarele predstave iz glave, pa bo potem vse v redu in se bomo rešili tudi populizma. Poleg tega pa je na žalost zelo močna predstava, kot da so vsa ta populistična gibanja nekaj, kar je uvoženo od zunaj, kar so neki Marsovci ali pa vsaj Rusi vrgli v Evropo in zdaj straši. to. No, pa še en vidik se mi zdi zelo negativen pri tem. Tu pa gre za to, da seveda obstajata v evropski zgodovini dva toka. En je bil ta krščanski, ki je kasneje prišel v krščansko-demokratskega, drugi je bil pa tok, ki mu lahko rečemo liberalni pogojno, ki pa je vedno išel iz nasprotovanja vplivu organizirane religije v Evropi. Zdaj nimamo časa, da bi se poglabljali v njegove zgodovinske izvore, zato do tega je imel je neke utemeljene razloge za skepso do organizirane religije, ampak dejstvo je, da ta tok je že v svojem izhodišču kristjanofoben, se pravi nasproten vsakemu krščanskemu vplivu. Njegov cilj je čim bolj omejiti, zmanjšati, izničiti ta krščanski vpliv v Evropi. In dokler je bil krščansko-demokratski tok samozavesten in močan, je seveda se tudi liberalni tok prilagajal, sklepal kompromise. Danes pa to ni potrebno in zelo veliko ukrepov, ki smo jim priča, ne more skriti teh svojih kristjanofobnih korenin. Se pravi, gre naravnost za to, da se poudarjajo vsebine, ki niso združljive s krščanskim tokom v evropski družbi in ki mu izrecno nasprotujejo. Ampak tudi tukaj sam ne bi krivil levice, ne bi krivil pripadnikov tega liberalnega ali levoliberalnega toka, ker oni počnejo tisto, kar je njihova naloga. Krščansko-demokratski tok je pa tisti, ki ne počne tistega, kar je njegova naloga, ker misli, da se mora prilagajati temu domnevno prevladujočemu toku. In zdaj, če zadevo malo karikiramo, recimo, najbrž se bo nekega dne pojavila ideja, pa bo nekdo lansiral idejo, ok, pa razširimo človekove pravice, naprimer tudi na želve. In zdaj seveda, veliko Evropejcev ima želve kot domače živali. Ampak popolnoma drugačna bo usoda tega ukrepa, če bo neki münchenski nadškof recimo rekel, vsa čas želvam, ampak naše krščansko stališče je, da ima človek v stvarstvu vendarle posebno mesto kot varuh stvarstva in tako dalje. Če bo pa münchenski nadškof rekel, kar se bojim, da bi danes rekel, tudi želve imajo mesto v Božjem načrtu in ne moremo a priori izključiti te pobude oziroma najprej moramo razmisliti o tem vse, kar smo mi katoličani slabega naredili želvam v zgodovini, potem je pa seveda jasno, da dobijo zagovorniki takega predloga, nekega trenutno sicer še ni na mizi, pa upam, da ga še nekaj časa ne bo, krila. In to se je recimo dogajalo v zadnjih letih pri številnih globokih posegih v družbo, ko enostavno krščanski voditelji niso bili pripravljeni, pa niso imeli poguma ali pa se jim ni zdelo primerno zagovarjati nekih tradicionalnih krščanskih stališč, seveda tudi veliko krat z izgovorom, da to pravzaprav niso krščanska stališča, da so mogoče bila primerna za neko preteklost, da pa danes Jezusa drugače razumemo. In zato je to vprašanje, ali smo kristjani še pripravljeni zastopati neka stališča, ki je bila drugačna od osrednjega javnega mnenja, zelo pomembno in ključno. Ampak kot rečeno, je pa treba priznati seveda, da že samo evangeljsko sporočilo tu dejansko omogoča več razlag, kaj naj bi pravzaprav bila vloga kristjana v skrbi za družbo.
V Sloveniji besedo krščanski v svojem imenu nosi stranka NSI. Na nedavnem kongresu je sprejela prenovljen temeljni program in se uradno premaknila na sredino. Katere prednosti in tudi katere dvome prinaša ta odločitev, ta poteza, morda tudi kaj pomeni v luči razprave o kristjanih v politiki?
Da. Zdaj, najprej treba povedati čisto z stališča slovenskega političnega prostora. Če bi se Nova Slovenija dejansko uspela premakniti tja, kjer je v Sloveniji sredina, bi bil to zelo pomemben korak za celoten politični prostor, ker to pomeni dejansko, da bi prevzela del volivcev, ki trenutno pripadajo tako imenovanemu sredinskemu delu vladajoče politične opcije, se pravi, bi šlo predvsem za glasove, ki so na zadnjih volitvah šli Listi Marjana Šarca, stranki Alenke Bratušek in pa stranki Modernega centra. To bo pomeni, da bi po dolgih letih pravzaprav usvojila nekatere glasove, do katerih dosedanja edina prava opozicija, torej ki je edina vsebinska opozicija, vladajoči politiki ni imela dostopa. In v tem smislu bi bilo to nekaj pozitivnega, če bi to dejansko uspelo. Ali lahko to uspe, je drugo vprašanje. Osebno še vedno zagovarjam stališče, da je bila temeljna politična napaka storjena nekje med letoma 2004 in 2008, ko se je Slovenska demokratska stranka premaknila na desno in prevzela velik del dotedanjih volivcev Nove Slovenije, ki je bila v času Andreja Bajuka ustanovljena kot stranka, ki je bila izrazito desno od Janševe stranke. Torej, potem je prišlo do tega premika in edini logični premik, ki bi vzpostavil neko bolj normalno stanje, bi bil, da se Nova Slovenija spet premakne na desno. SDS pa bi bila potem tista, ki bi ponovno lovila glasove v sredini, ki jih je že dobila 2004 in po mojem mnenju tudi na volitvah 2018 deloma. Vendar jih je takrat 2018 črpala predvsem v določenih delih Slovenije, predvsem na vzhodu in to predvsem med razočaranimi volivci, po mojem mnenju, iz nižjih in nižjega srednjega sloja. Torej, načeloma sem mnenja, da ima Slovenska demokratska stranka še vedno več potencijala, da se zasidra v sredini, vendar se v tem trenutku na tem področju tako rekoč ni česar ne počne in da bi pravzaprav bilo bolj primerno, če bi Slovenska demokratska stranka bolj obrusila svoje robove, vendar je na neki točki so nekateri očitno Janeza Janšo prepričali, da ko sva že ravno govorila o krščanskih politikih, krščanskih volivcih, da so katoličani tista skupina prebivalstva, ki prinaša odločitev na volitvah, kar pa po mojem mnenju ni res, ravno zaradi tega, ker so katoličani tako raztepeni po političnem prostoru. In zato danes Slovenska demokratska stranka zagovarja odločne nekatera stališča, ki bi jih pravzaprav jih je v izvornem smislu zagovarjala Nova Slovenija, ampak da ne gremo predaleč v to smer. Torej, vsekakor, če jim to uspe, je to velik korak za slovensko politiko. Vendar se bojim, da je to geslo umeščanja v sredino bolj kot tistim, ki bi moralo biti namenjeno, torej Listi Marjana Šarca in ostalim, namenjeno spet temu že dolgo časa trajajočemu petelinjemu boju med SDS in Novo Slovenijo, torej hočejo se profilirati na račun Slovenske demokratske stranke, oziroma hočejo pokazati, da so bolj normalni, bolj napredni, bolj demokratični in tako naprej, kot je Slovenska demokratska stranka. To je sicer lahko lepo in gotovo bo tudi bodo mediji navdušeno pograbili ta vtis, ampak se treba vprašati, če ostane pri tem, koliko novih glasov pa to prinese. Lahko kakšnega na desni odnese, zaradi tega, ker bo to pomenilo, da se bo Nova Slovenija verjetno odrekla še kakšni dodatni vrednostni ali zgodovinski temi, ki jo je do sedaj zagovarjala. Po drugi strani pa mislim, da v tem trenutku na levi ali pa levo od sredine ne bo prinašalo skoraj nič glasov, zaradi tega, ker Nova Slovenija ima pa še vedno v primerjavi Slovensko demokratsko stranko ta primanjkljaj, da jo na levi dojemajo kot katoliško, to pa v Sloveniji takoj seveda pomeni tudi klerikalno, če ne celo še en dodatek zraven, za katerega je strokovnjakinja Tanja Fajon, damo zraven. Jaz mislim, da je to tisti handicap, ne, da pravzaprav se bo težko prebila v sredino zaradi tega, te zaznamovanosti kot katoliška stranka, ne, kar je seveda ob nastanku bila, potem poudarjeno spet 2011, potem pa je od 2014 res traja to spogledovanje z gospodarskim liberalizmom, kar je samo po sebi tudi nekaj pozitivnega. In pa še nekaj, ja, seveda sredina, ampak jaz mislim, da ravno zaradi krize, v kateri je Evropska krščanska demokracija, v tem trenutku Krščansko-demokratska unija ravno ni tista stranka, po kateri bi se človek naj kot krščansko-demokratski politik zgledoval, kajti Krščansko-demokratska unija je trenutno v hudi identitetni krizi, res da lahko pokaže na številne uspehe, tudi na še vedno dobre volilne rezultate, ampak dolgoročno bo pa treba, se bo morala jasneje pozicionirati, če ne, jo bodo na eni strani požrli zeleni, na drugi strani pa alternativa za Nemčijo. In danes dajati CDU za zgled je nekaj drugega, kot recimo na začetku mandata Angele Merkel ali pa še bolj v času Helmuta Kohla, oziroma kot je že marsikdo pred menoj opozoril, to, kar je pomenila sredina v času Konrada Adenauerja, je nekaj popolnoma drugega, kar je sredina danes, ko je torej vsaj na vrednostnem področju levica oziroma ta liberalni tok prevzel toliko prostora. Tako da želim Novi Sloveniji res vse najboljše pri tem prodoru v sredino. To bi bil velik korak za slovenski politični prostor, vendar seveda pod pogojem, da je po eni strani, da ni to namenjeno spopadu z Slovensko demokratsko stranko, ker če se oni odločijo za sredino, to pomeni, da pač tisto, kar je desno od te sredine, prepuščajo Slovenski demokratski stranki in potem seveda Slovenska demokratska stranka ni več njihov glavni nasprotnik, kar je zelo pozitivno, ker potem odpade razlog za ta petelinji boj. Ampak potem to mora biti res mišljeno iskreno. In seveda ta premik v sredino pa spet ne sme pomeniti popolnega zlitja z osrednjim tokom slovenske vladajoče politične opcije, ker v tem primeru pa ni nobene dodane vrednosti tega, da imamo sploh Novo Slovenijo kot stranko.
Mogoče še to, dr. Maver, v teh dneh miniva 30 let od ustanovitve Demosa. Leta 1990 je zmagal na volitvah in oblikoval vlado, ki je bila na to gonilna sila slovenskega plebiscita in osamosvojitve. Je pri nas še mogoče oblikovati tako širok politični projekt, ki bi lahko začrtal nadaljno smer države?
Mogoče, najbrž je. Ampak mislim, da manjka tisto, kar je bilo pri Demosu ključno, to je neki velik skupni cilj. To je bila takrat osamosvojitev, če tega ne bi bilo, tudi Demosa ne bi bilo. Takoj, ko je bilo to doseženo, je Demos tudi razpadel, ker je bil izrazito heterogen. Torej, dejansko osamosvojitev je bila edina točka, o kateri se je lahko tako široka koalicija poenotila. Pri demokratizaciji je pa že zaškripalo, pri odnosu do komunističnega režima je zaškripalo, ampak vseeno je vloga Demosa izredno pozitivna, ker je pa osamosvojitev izpeljal na maksimalističen način. Torej, dejansko je prišlo potem do popolne državne osamosvojitve Slovenije. Jaz sam sem prepričan, da to ni samo umevno, da tudi po plebiscitu so bile na mizi še druge opcije in to je Demosu uspelo. Zdaj, seveda se meni osebno zdi, da je prevlada ene politične opcije in njeno obvladovanje skoraj vseh družbenih podsistemov tudi že tak problem, da bi to zahtevalo združitev vseh sil, ki so temu nasprotujejo na podoben način, kot je to bilo pri Demosu, s tem, da bi vsekakor odsvetoval komukoli, da bi uporabljal to blagovno znamko, ker je izpeta. Ampak mislim, da nismo še tam, da bi bila ta zavest tako splošna, da bi bili ljudje pripravljeni za dosego tega cilja sodelovati. Tako da v tem trenutku je Demos bolj stvar preteklosti kot prihodnosti.
Pa še pri enem jubileju bi se ob koncu ustavila. Ljubljanska univerza praznuje stoletnico delovanja in ena njenih ustanovnih članic je bila teološka fakulteta, ki je svojih 100 let zaznamovala slavnostno akademijo. Je teološka fakulteta tako kot takrat tudi danes morda moteča zaradi svojih katoliških korenin in kakšna bi morala biti njena vloga v prihodnje?
No, jaz mislim osebno, da je danes bolj moteča, kot je bila takrat. Res, da takrat tudi ni bilo čisto samoumevno, da je del univerze zaradi tega, ker smo vstopili v neki nov državni okvir, ki pa je imel v osnovi predvsej bolj zadržan odnos do katolištva kot prejšnji Habsburški. Ampak mislim, da je takrat vendarle bila družbena vloga teološke fakultete veliko močnejša. To se kaže tudi v tem, da so nekateri teološki profesori brez težav postajali tudi rektori Ljubljanske univerze. Potem je seveda sledila to obdobje popolnega izgona krščanskih vsebin iz javnosti in tudi teološke fakultete iz univerze in to je pustilo posledice. Ampak že to, da se je uspelo ponovno vključiti v univerzo, je treba v slovenskih razmerah šteti za uspeh. Vprašanje recimo, če bi danes ta proces bilo treba izpeljati, kakšen bi bil rezultat. Mislim, da je to ena tudi njenih glavnih nalog, ne, da ohranja kot živ spomin neke s katoliškom zelo prepojene Slovenije, ravno ta spomin na predrevolucionarno, predsocialistično Slovenijo in da poskuša te vrednote prenesti tudi v sodobni čas. Je pa res, da dogajanje v katoliški teologiji nasplošno je pestro, treba se poleg ohranjanja zgodovinskega spomina soočati tudi s temami, o katerih stari teologi še niso razmišljali, tudi okoljska problematika sodi mednje in seveda sam bi si želel, da bi pri odgovarjanju na ta vprašanja uspela katoliška teologija pri nas in po svetu obdržati neko svojo lastno smer, neko svojo lastno istovetnost in da se ne bi utopila v tudi ne v znanstvenem mainstreamu in samo ponavljala njegove odgovore, te jih poskušala potem nekako bolj manj na silo prilepiti na neke svetopisemske ali tradicionalne podmene. Ampak da bi iz teh podmen dejansko izhajala, ko odgovore išče.
Doktor Maver, hvala lepa za današnji obisk. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Oddajo Spoznanje več predsodek manj sem tokrat pripravila Helena Križnik. Želim vam lep večer.
Spoznanje več. Predsodek manj.